Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan lees uit die evangelie volgens Matteus 1 van vers 18 tot die einde van daardie hoofstuk vers 25. Met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Wonderlike dag. Ja, in menslike terme, verjaarsdag. Die groot dag in die wêreldgeskiedenis toe u mens geword het, tussen ons kom woon het. Here Jesus, u wat u godgelyke bestaan nie aan vasgeklou het nie, maar dit laat gaan het sodat u ten volle ook mens kan word. U wat gekies het om nederige omstandighede saam met familie gebore te word, eerder as in 'n paleis met slawe, slavinne. U wat gekies het om in nederige Bethlehem gebore te word, nie in Jerusalem of Rome of 'n groot wêreldstad nie. U wat gekies het om al ons sonde op u te neem, aan u alle eer. Ons dankie vir ons geloofsgenote wat saam met ons hier is. Elke broer en suster wat in dankbaarheid saamkom aanbid en eer. Mag ons ontmoeting met u tot ons harte spreek, tot ons menswees spreek. Mag dit ons dra van hier af vorentoe. Ons bid vir alle ander byeenkomste van gelowiges, dat u ook met hulle in hierdie dag 'n ontmoeting sal reël, dat ook hulle gevoed kan word, totdat u weer kom. Amen. Op bladsy 6 in die Nuwe Testament standaard grootte 83 Bybel, Matteus 1 van vers 18 af. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Tot sover lees ons uit die Bybel uit. Die Bybel is God se woord en as ons daaraan vashou, is ons gelukkige mense. Elke jaar lyk dit asof daar nuwe draaitjies en swaaitjies kom aan die storie, die tradisie rondom Kersfees. Maar as ons die wêreldse viering van Kersfees sou moes skil, sou dit 'n ui wees. En 'n ui, weet jy, is 'n ding wat as jy die een laag afhaal, nog 'n laag afhaal, kan jy nog 'n laag afhaal. Wie ou einde? In die middel is daar niks nie. Al die lae kom weg en dan is daar niks nie. Partykeer is die oorsprong van hierdie tradisies gewoon ietsie soos reklame, advertensies. In die 19de eeu het hulle nie geweet van Kersvader nie. In Nederland was daar Swarte Piet. Wat verstoute kinders in hierdie tyd stukke steenkool gegee het. Maar die mense by Coca-Cola het 'n reklameveldtog begin. En 'n heilige wat onheilig is, want dis hoe die Romeinse kerk werk. Die Romeinse kerk verklaar mense partykeer tot heilige, maar dan doen daai heilige nie wat hulle wil hê nie, of hy, daar word gebeur niks in sy naam nie. Daar's verskillende redes wat gegee word, maar dan word hy van die lys van heiliges afgehaal, want onthou, in die Romeinse kerk kan jy deur 'n heilige tot God bid. En dit was Heilige Nikolaas, Sint Nik, Sinterklaas. En toe vat Coca-Cola se reklame mense daar die naam, en hulle vat die konsep van Swarte Piet en hulle gee vir hom kleure van Coca-Cola rooi en wit, dat die kontras mooi kan wees, want dit was hulle reklamekleure. As jy daarom maar nou gaan kyk na die hele storie oor Kersvader en alles wat daarmee saamgaan, dan besef jy, die kern daarvan is skille. So sou ons kon doen met die slee en met die rendiere en die Noordpool. En ons wil nie daarin vasgevang word nie. Ons wil vashou aan 'n kern, 'n soliede kern, 'n vaste kern, en dan ook dit wat ons al bygevoeg het net weer wegneem. Daarvoor gaan ons terug na die skrif toe en presies wat daar staan. Dit begin met hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus. Matteus kon baie woorde gekies het om te sê, hier volg nou die verhaal, hier volg nou die vertelling, hier volg die tradisie, hier volg, vul maar jou eie woorde in. Maar dit is geskiedenis. Hy het nou net die 14 geslagte van Jesus uitgelê. Dit was in die geskiedenis al hierdie mense wat dan deel was van die voorsate. Ons het Sondag stilgestaan by die geslagsregister van Jesus. Maar nou volg die geboorte self. En die feite is die volgende. Maria was aan Josef verloof. En nou wil ons al klaar weer ons eie prentjie beginne skep. Want by ons is 'n verloving meestal die man wat vir sy nooi 'n ring gee. En dan is hulle verloof. Dit kan tydens 'n privaat geleentheid wees. En dit kan by 'n groot feestelike geleentheid wees, 'n hele verlovingspartytjie. Maar as daar dan iets skeefloop en die troue gaan nie meer plaasvind nie, as sy die verloving wil verbreek, dan haal sy die ring af en gee dit vir hom terug. As hy die verloving verbreek, sal hy dalk nog sê, hou die ring, maar dis dit, ons gaan nie trou nie. Dis gewoonlik 'n baie stiller geleentheid. Eendag sien jy net, maar sy dra nie meer die ring nie. So was dit nie gewees nie. In die tyd en die kultuur waarin Jesus gebore is, was die verloving 'n baie ernstige saak. So ernstig, dat die oomblik wat hulle verloof is, die man as haar man beskryf is, en sy as sy vrou. Dit was 'n onstuitbare proses wat begin is. Soveel so, dat die man so goed as getroud, en die vrou so goed as getroud is, beskou is in die gemeenskap. Hulle was, met ander woorde, tegnies reeds getroud. Inteendeel, dis hoekom sy verloofde saam met Josef na Bethlehem toe gaan. Want sy gaan onder sy naam ingeskryf word met die volkstelling, want sy is sy vrou. Dis man en vrou wat daar reis. Nie tegnies, net miskien soort van nie. Dis man en vrou wat daar reis. Dis hoe hulle dit in daardie kultuur verstaan het. Maar nou is daar haakplek. En ons ken almal daar die haakplek. Dit is dat sy swanger is. En Josef weet vir 'n feit, hy is nie die pa nie. In terme van die wet was dit egbreek. In terme van hulle verstaan van wat man en vrou is, was dit egbreek. Maar nou sit Josef met 'n dilemma. Dis dat hy vir haar lief is. En hy sê, hoe diep seer gemaak, wil hy nou nie in liefde 'n groot oorlog begin nie. In sy liefde wil hy nie haar so seer maak, dat sy selfs gestenig kan word nie. Ons weet dit het gebeur. Ons weet, Jesus het van die vrou wat op owerspel betrap is, vir haar gesê, en gaan en sondig nie meer nie. Want die skare wou haar stenig, en Jesus het gesê, wie sonder skuld is, stel die eerste klip op. So, dit kon so erg wees. Maar een ding is verseker. Die man moet 'n skeibrief vir die vrou gee. Hy moet vir haar sê, nou skei ek van jou. En daar kon daar 'n bietjie meer diskresie wees. Hy kon daar die skeibrief vir haar gee in die openbaar, maar sy liefde maak dat hy besluit om hierdie skeibrief stil, stil vir haar te gee, sodat hulle geskei kan wees, en dan kan sy haar pad volg. Hy het nie eens verder as dit gedink nie. Maar God gryp nie net in met Maria of deur vir Maria te sê, geseend is jy onder die vroue nie. God kom en praat ook met Josef. Dis net reg en regverdig dat hy ook sal weet wat die situasie is. Duidelik het Maria dit nie vir hom vertel nie. Hoe kan jy so iets vir iemand vertel? Jy kan maar net die las dra in die hoop dat hy sal begryp of iets. So hy wil stil, stil skei. Dan sê die Here vir hom, hierdie is, jy's reg. Dis nie jou kind nie. Maar dis ook nie dat Maria aan jou ontrou was nie. Maria se swangerskap kom van die Heilige Gees. En om dit duidelik te maak, sê die Here vir Josef, onthou wat staan daar in die profeet Jesaja. Nou in ons tyd het ons die wonderlike situasie dat die Bybel in teksverse opgedeel is, maar in die tyd van Josef was dit nie so gewees nie. Die mense het net geweet Jesaja sê, en dan het hulle, as hulle daar die woorde regtig ter harte geneem het, het hulle dit opgesê, en groot gedeeltes van die skrif opgesê, so uit die hart uit, nie eens uit die verstaan, uit die kop uit nie, uit die hart uit. En ons weet, ons het klaar gehoor, Josef wat aan die wet van Moses getrou was, wat beteken dat hy die skrif geken het. So in ons taal sê ons, daar staan in Jesaja 7 vers 14. Maar vir Josef word gesê, die woord sal vervul word wat deur Jesaja gespreek is. Die maagd sal swanger word. En ons het 2 Sondae terug oor daardie woord Parthenos gepraat. En oor die vertaling van daardie woord. Dit is maagd. Dit is iemand wat nog geen omgang met 'n man gehad het vir vrouens nie. Sy is die vervulling van 'n profesie wat menslik onmoontlik klink. Hulle sal hom Immanuel noem. Immanuel word 2 keer in Jesaja genoem. 1 keer word gesê, hy sal Immanuel genoem word, in 7 vers 14 en dan 8 vers 8. Nadat daar 'n ramp afgekondig is, word gesê, is jy Immanuel wat het moet hoor. Immanuel, God met ons. M, middenin, L, God. Immanuel, God tussen ons. Daardeur bevestig die Here vir Josef 1, sy is 'n maagd, 2, dit kom van die Heilige Gees, en sy naam sal dit bevestig. Maar jy, Josef, gaan moet geduldig wees in die tussentyd, want al wat jy het, is die woord van die Here. En ja, Josef het dan die keuse, hy het die woord van die Here gehoor. gaan hy daar op sy lewe bou? Gaan hy daar op sy optrede baseer? Of gaan hy sy eie kop volg? En dan sien ons, hy is 'n gehoorsame man. En hy doen soos die engel vir hom gesê het. Maar omdat hy weet dat hier 'n goddelike proses aan die gang is, het hy nie met haar omgang tot nadat die kind gebore is nie. Want Josef en Maria sal nog na Jesus saam 'n hele paar kinders hê. Onder andere Jakobus, een van die mense wat genoem word in 1 Korintiërs 15, as iemand aan wie Jesus verskyn het na sy opstanding. Die man wat in die Handelinge genoem word as een van die leiers in Jerusalem, Jesus se broer. Die een wat ook 'n kort brief in die Nuwe Testament sou skryf. So Jesus sou nog ander broers sê, Josef en Maria sal nog, mens wil amper sê, op die menslike manier saam kinders hê. Maar hierdie eerste een, respekteer Josef dit wat vir hom gesê word. Dit is die geskiedenis van die geboorte van Jesus. Wat sê mens amper 2000 jaar na hierdie geleentheid? Broers en susters, hierdie hele verhaal, hierdie hele geskiedenis vertel van vervulling van beloftes en gehoorsaamheid. God doen soos hy sê. Dit wat God beloof, doen hy en het hy nog altyd gedoen. Maar hy stel ons in kennis van dit wat hy wil doen. En ons het die keuse om dit te gehoorsaam. Eintlik in die geskiedenis van God met mens is die geboorte van Jesus net 'n uitroepteken om te sê God beloof, God doen. Hoor dit, glo dit, bou jou optrede daarop. Kersfees roep ons tot gehoorsame optrede. Gehoorsame toewyding. Kersfees is 'n groot, groot geleentheid. Ons het nie towerstories en mooi verhaaltjies en legendetjies nodig om Kersfees meer te maak nie. As jy dink aan wonderwerke, die grootste wonderwerk tot op daardie stadium was dat God mens geword het. Immanuel, God het mens geword. Dis nie die opstanding wat groter is, want dit herskep alles. Gaan jy God gehoorsaam wees? Gaan jy vashou aan hierdie wonderwerk wat in die geskiedenis is? Of gaan jy jou eie kop volg? Mag ons Christus gehoorsaam wees. Mag ons leer uit Josef se gehoorsaamheid, Maria se gehoorsaamheid. Kom ons hou vas aan die beloftes van God. So seker is wat ons nou Kersfees vier, so seker gaan hy weer kom. Amen. Kom ons bid saam. Troue Here van ons lewe God, by wie ons vrede vind. Ons dankie dat u mens geword het. Ons dankie vir hierdie stuk geskiedenis. Ons dra nie op, Here, ons broers en susters wat siek is, tuis en inrigtings en hospitale, in versorgingseenhede. Raak ook hulle harte aan. Mag daar hoop en genesing kom. Dink aan elkeen wat nou met groot heimwee dink aan 'n geliefde wat afgesterf het. Dat hulle in u woord en in u teenwoordigheid en in die wonder van hierdie geboorte van ons heiland tog troos en krag en vreugde mag vind. Ons dankie vir hulle wat op die lang pad van gesond word is. Ons dankie vir almal wat ons vandag gaan kan sien, saam met wie ons die vreugde van hierdie dag sal kan deel. Hou ons op u pad, Here, totdat u weer kom. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.